რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. დღეს ამ გადაცემაში, რომელსაც აქვს რუბრიკები, მოქმედებს რუბრიკა და ამ გადაცემას დავის რუბრიკიანად წავიყვა მე, ლევან ბერძენიშვილი. რუბრიკა, რომელიც მოქმედებს, არის ახალ შედარებით ახალი, ქვია მას პარალელი. და ამ რუბრიკაში ჩვენ ვცდილობთ მწერლობაში პარალელების პოვნას და ახლა ვილაპარაკეთ ისეთ პარალელს, რომელსაც ყველა ქართველი იცნობს ბავშვობიდან, ვინაიდან ლაპარაკია ქართველების საყვარელ სასკოლო სახელმძღვანელოში შესულ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ხევისბერი გოჩა და მის პარალელებზე მსოფლიო ლიტერატურაში. ყაზბეგზე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო უნიჭიერესი ადამიანი, რომელთა შეფარდებითაც რაც ითქვა ქართულად, ყველა სიტყვა სწორია, მათ შორის როდესაც ისეთი მაღალი შეფასება მიეცა, რომ ქართველების ჰომეროსიო ესეც სწორი შეფასება მგონია, გადაჭარბებულია ბუნებრივია, მაგრამ სწორია არსობრივად, იმიტომ რომ ის იყო სწორედ მითოსის ავტორი. ხევისბერი გოჩა არის ერთ-ერთი კლასიკური ნიმუში იმისა, როგორ შეიძლება საქართველოში, როდესაც მოხდა ლიტერატურით ყველაფრის გაჯერება და როდესაც ლიტერატურა ნელ-ნელა კარგავდა იმ ძალას, რაც ჰქონდა, იმიტომ რომ კლასიკური ლიტერატურა ამოწურვისკენ წავიდა ფორმალურადაც და შინაარსობრივადაც და თემატურადაც. სწორედ ამ დროს ლიტერატურას ასოცხლებს ორი რამ: ან ახალი ნაბიჯი წინ, ან ძველი ნაბიჯი უკან. ახალი ნაბიჯი წინ გადადგა მოდერნმა და ეს ჩვენ გავაკეთეთ მეოცე საუკუნეში და ეს უპირველეს ყოვლისა პოეზიაში გააკეთა გალაქტიონმა. Ну, რა თქმა უნდა, სისხლგამწელების როლიც მნიშვნელოვანია. მერე ეს გააკეთეს პროზაში ქართულმა მწერლებმა, მაგრამ ალექსანდრე ყაზბეგმა და ვაჟა-ფშაველამ გადადგეს ძველი ნაბიჯი უკან, ანუ უფრო სწორად მათ დაიწყეს ლიტერატურა თავიდან, დაიწყეს ლიტერატურა მითოსიდან. ესა წარმოუდგენელი რამ არის საერთოდ, 1500 წლიანი ლიტერატურა ხალხალა დაიწყო წარმოუდგენელი, მაგრამ როცა ლიტერატურა აშკარად, ასე ვთქვათ, თავის თავს ამოწურავდა, რაღაც პასუხი იყო საჭირო და ვაჟა-ფშაველას და მათ შორის და მისი მეგობრის ყაზბეგის პასუხი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იყო ნაბიჯი ქართული მითოსისკენ. და ამ დროს ჩვენ გვაქვს საფუძველი, ხელახლა დაიწყოთ ლიტერატურა. ხევისბერი გოჩა არის ხელახლა დაწყებული მითოსური ტიპის ლიტერატურა, სადაც შედგა მითოსური სიუჟეტი. და მითოსური სიუჟეტი, მითოსური სიუჟეტი ასეთი არის, რომ როგორც ძველ ტრაგედიაში ერთმანეთს დაეტაკება ხოლმე სახელმწიფო მაგალითად და პიროვნება, ერთმანეთს დაეტაკება დაწერილი და დაუწერელი კანონები, ერთმანეთს დაეტაკება ემოციები და გონება, გული, გონება და ეს ორივე, ასე ვთქვა, თავის ძალას ატარებს და შეჯახება გარდაუვალია ამ ტრაგიკულ სიუჟეტებს, ახლავს ესეთი ასევე ტრაგიკული ფინალი. ყველა შეიძლება დაიხოცოს და ყველამ შეიძლება ძალიან ძიმე ფინალი ნახოს. ეს არ არის მელოდრამა, ეს არის მითოსი, ესა ტრაგედია. და აი ქართული ტრაგედია დაწერილი ყაზბეგის მიერ ასე ჟღერს, რომ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომელთა ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ვალდებულებები აქვთ, ვალდებულებების მიღმა ეწვიათ სიყვარული. როგორც რაღაცა საშინელება, როგორც თავდასხმა, ძიძიას, რომელიც გაათხოვეს ისე, რომ პრინციპში ის არისო დარწმუნებული, უყვარს თუ არა კაცი, იმიტომ რომ არისო ახლა ისეთი წესი, არ უნდა ახავს წესი, რაღაც არ დალაპარაკებულა სხვა და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მოულოდნელად ეწვია სიყვარული. მოულოდნელად, უბრალოდ დაინახა კაცი და შეუყვარდა, ისე როგორც ონისემ დაინახა ძიძა და შეუყვარდა. ეს ასე ხდება ხოლმე, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ასე, რომ ადამიანს შეუყვარდა, ეგ არ არის პრობლემა. მაგ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცითო, ეს ყველა შეიძლება შენ თქვას. ამის მერე იწყება, შენ გაქვს მოვალეობა. ონისეს ჰქონდა მოვალეობა მეგობრის მიმართ. და რა თქმა უნდა, ეს მოვალეობა მან გადაწყვიტა, რომ ეს მოვალეობა შეესრულა და იგი შეეწინააღმდეგა ამ სიყვარულს. ხო, ოიდიპოსი შეეწინააღმდეგა იმას, რაც უთხრა ღმერთმა და იმის მაგივრად რო წასულიყო მარჯვნივ, წავიდა მარცხნივ და თურმე მარჯვნივ არაფერი არ მიკვირებოდა და სწორედ მარცხნივ იყო დედამისის და მამამისის და მისი ტრაგედიაც. ონისაც წავიდა განერიდა იქაურობას, მას შემდეგ რაც აშკარა იყო რო სიყვარულია, განერიდა იქაურობას, რომ ხო იცით ახლა ქართული ნათქვამიც არის, რომ თვალი თვალს მოშორდება, გულის გადასხვაფერდება, არაფერი ამაზე უფრო დიდი ტყუილი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება შეექმნას ილუზია და ონისა შეექმნა ილუზია, რომ ამოიგდო მან გულიდან ეს გალი, მაგრამ ერთი დანახვა შემდგომში აღმოჩნდა საკმანისი, რომ ისე იმძალით ეფეთქამს იყოს, მითუმეტეს რომ ეს არ არის სამხრივი სიყვარული. მითუმეტეს რომ მან დაინახა, რომ კალცი ის უყვარს, ეს ძალიან ძიმე განსაცდელია და ონისე, როგორც მითოსური გმირი, ვერ მოერია თავის ბეთს, ვერ მოერია თავის სიყვარულს. იცით, თქვენ შეგვიძლია ეს ყველას მოვთხოვოთ, რომ უნდა მოერია ბაკაცობა, ვაშკაცობა რა არის, უნდა მამამისმა რა უთხრა კოჩამ, რომ გახსოვდეს ვისი გორისა ხარ და რომ კაცი დანჯვისთვის არის გაჩენილი. ძალიან კარგად შეატყო რა დღეშიც იყო მისი შვილი და მოუწოდა დანჯვისკენ, მოუწოდა დათრგუნვისკენ, მოუწოდა იმისკენ, რომ მაგრამ ეს მან ვერ შეძლო. მითუმეტეს რომ აქ ესე იგი სიკვდილი ეგრევე ჩაერია საქმეში, ძიძია თავს იკლავდა, ონისემ გადაარჩინა და ამასობაში შემოვიდა ასე ვთქვათ შესანიშნავი, დიდი მწერალი არის ყაზბეგი, რა თქმა უნდა, უბწკინვალესად ფლობს მასალას, იმიტომ რომ ასეთ მომენტში შემოყავს ისტორიული მითოსში, რომელიც გასაგებია რომ ისტორიის მიღმა და დრო მასში სხვანაირად მიმდინარეობს, შემოყავს ნამდვილი ისტორია. ეს დაახლოებით იმას გავს მომავლის წერლობაში, ვთქვათ, თუნდაც მოდერნულ ქართულ წერლობაში, კონსტანტინე გამსახურდია, რომ თავის სახელი და გვარით გამოჩნდება მაგალითად შუათხრობის დროს, როგორც ეპიზოდური პერსონაჟი, მაგალითად თვალის მოტაცებაში. ან ბერტოლტ ბრეხტთან რო გვაქვს ეგრეთ წოდებული სცენური ილუზიის რღვევა და როლიდან გამოსვლა და მეორე როლში ისევ შესვლა, დაახლოებით ასეთი რამ არის აქ გამოყენებული. მითოსურ დროში უცებ ხდება რეალური ამბავი, ნუგზარი თავს ესხმის ხოლმე და მთიულები ვერ დაიყოლია, მაგრამ სამაგიეროდ მოხევების წინააღმდეგ წამოიყვანა ტრადიციული მეტრები, ოსები და ელოდება ლეკების დახმარებასაც. და აი ამ ვითარებაში, როდესაც მითოსური დრო მიდის და აგერული შეყვარებულია, უცებ ისტორია შემოდის თავისი თავდასხმით და ადამიანს უჩნდება ახალი მოვალეობა. გარდა იმისა, რომ მეგობარი ყავდა და მისი ცოლისთვის ხელი არ უნდა ეხლო, იმიტომ რომ სიმღერაც იქნება დამოწმებული მეზობლის ქალს ხელს ნუახლებ, ისი ჩინაურია, ამას რო ვერ მოერია, გარდა ამისა კიდე ახალი მოვალეობა მიეცა მას, როგორც ხევისბედის ვაჟი, იგი განსაკუთრებით უნდა იყოს ამით დაკავებული. ეს არის, რომ იგი წინა ხაზია და მან უნდა შეატყოს ისე მტრის შემოსვლა და ეს უნდა შეატყობინოს. და აი სწორედ ამ დროს მათმა სიყვარულმა მიაღწია, როგორც ჩანს, იმ აკმეს, იმ უმაღლეს სიმაღლეს, როდესაც ადამიანები კარგავენ გონებას და ეს ორი არსება გახდა ის ერთი არსება, დაახლოებით ისეთი, როგორც არისტოფანემ იწინასწარმეტყველა, რომელიც თქვა, რომ ოდესღაც ადამიანი ოთხი ფეხისგან და ოთხი ხელისგან და ორი სახისგან და ერთი თავისგან შედგებოდა და ღმერთმა რო დაინახა, რომ ძალიან ძლიერი იყო ეს არსება, დაკვეთა შუაზე და მერე ჭიპთან ამოკერა და მერე ეს ადამიანები ეძებენ ერთმანეთს და თუ იპოვა თავისი ნახევარიო, სამოსე ჩაეხუტება და ისე ოთხი ფეხადა და აღარ დადის გორავს. ანუ ადამიანის სიყვარული არის მისწრაფება ოდინდელი ერთობისაკენ. აი ახლა დაინახა ონისემ ძიძია და ეს ოდინდელი ერთობა დაბრუნდა და შეერთდნენ და დაიწყა ყველაფერი. მითოსურ დროში გადავიდნენ, როდესაც დრო არ არის. ამ დროს, ისტორიულ დროში, მტერი შემოვიდა. და მითი და ისტორია შეასკდა ერთმანეთს. და გაირკვა, რომ ონისე, რომელიც ამის მერე ხვდება, რომ საშინელება მოხდა, გამორბის უკან თავისიანების გასაფრთხილებლად უკან მოყვება მთელი არმია მტრის და ფაქტობრივად მოღალატე გამოდის თავისი ხალხისა, მაგრამ კიდევ უარესი, მასზე ადრე სხვა შეცდენილი, მოტყუებული, უარყოფილი ცოლისგან უგლებელ ყოფილი მეგობრისგან და ასე შემდეგ, ყველანაირად განადგურებული გუგუ ამორბის. და ისე გამოვიდა, რომ მოხევეებმა დაინახეს ვინ არიან დამნაშავეები. ეს არიან ორნი, ოსნი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიფარეს, თურმე მაინც მტერს ეხმარებიან, ოსები მოდიან მტრების სახლში და გასაგებია, რომ ისევ თავისიანებისგან წავიდნენ. აშკარად გამოჩნდა მოღალატე თითქოს არის გუგუა და ორი ოსი ჰევისბერგმა გადაწყვეტილებები მიიღო. ოსები სიკვდილით დაისაჯნენ, იმიტომ რომ შეიფარებ კაცს და ცუდად მოიქცევა, გასაგებია ყველაფერი. გუგუა დაინდო. და დაინდო არა იმიტომ, რომ მიხვდა, რომ უდანაშაულოა. დაახლოებით კი რაღაცნაირად ჩანს, რომ თითქოს უდანაშაულოა, მაგრამ ფაქტია, რომ მტერს წინ მოუძღო და ისიც ვერ ამბობს, რატომ მოუძღო და წინ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვეულებრივი ადამიანი იტყოდა, რომ ცოლმა მიღალატა და მე გამწარებული ვეძებდი ცოლს და მის საყვარელს მოსაკლავად. აი იტყოდა ამას, ჩვეულებრივი ადამიანი, მაგრამ გუგუა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. გუგუა არის მითოსის ადამიანი. იგი მოხევე არის ამ სიტყვის ძალიან მითოსური გაგებით. მას არ შეუძლია თქვა, რომ ცოლი ღალატობს და სხვა. ეს აღემატება მის ღირსებას. ამიტომ მას ურჩევნია მოკვდეს, ვიდრე ხალხმა გაიგოს, რომ მან იცის, რომ ცოლმა უღალატა. და მას ურჩევნია, რომ მისი ღირსება იქნა შენარჩუნებული იმ ნაწილში, რომ ცოლთან არ არის მტყვანი, ვიდრე იმ ნაწილში, რომ სამშობლოსთან არ არის ნაწილი. ანუ პიროვნული ღირსება ურჩევნია შენარჩუნოს, ვიდრე სამოქალაქო ღირსება. მითოსია, რა თქმა უნდა, მითოსი არის, რომელიც ამ სამოქალაქო ღირსებას საერთოდ არ ცნობს. ულამაზესი სახე არის თავისთავად, როცა გაუტეხელია. და აი მაგ მომენტში ხდება კულმინაცია. როდესაც ონისეს შეუძლია ეს ყველაფერი აიტანოს, გუგუას ახლა სასჯელს მიუჯიან, თან არა ისეთ მკაცრ როგორც ოსებს, უბრალოდ მოიკვეთენ და სხვა, მაგრამ მას ონისეს არ შეუძლია ამას ასე მშვიდად უყუროს და მე ამით ვერ იცხოვრებს. და მან თქვა, რომ გუგუა მართალია. და თქვა, რაც მოხდა. ფაქტობრივად მას არ უკდა უსახელებია ძიძია, მაგრამ მან თქვა, რომ მას ვნებამ აღალატა, აღალატებინა, იმიტომ რომ მას მტერი არ ახსოვდა, ისეთ საქმეში იყო და როდესაც გონზე მოვიდა, იყო უკვე გვიან და გუგუა უდანაშაულო დამნაშავე არის ონისე. უნებლიე დამნაშავეა, მაგრამ აი ომის წესებმა ნამდვილად ვიცი, რომ არ იცის ეს ტერმინი უნებლიე. ანუ მითოსიდან მან გადაიყვანა, თვითონ გადაიყვანა თავისთავად ისტორიაში. და ისტორიაში გადავიდა თუ არა, იქ რა თქმა უნდა უკვე დაუნდობელი რამები ამოქმედდა და ამის შემდეგ ჰევისბერგმა გოჩამ გამოიტანა განაჩენი, გამოუტანა განაჩენი საკუთარ შვილს, იმიტომ რომ ჰევისბერგი გოჩა არის ორი არსება. ეს არის კერძო და საჯარო პირი. განსხვავება კერძო და საჯარო პირს შორის ვაჟა-ფშაველა მიცოდა იმანუელ კანტისგან, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველას შტუდირებული ჰქონდა იმანუელ კანტის გენიალური ნაშრომი, რომელსაც ჰქვია პასუხი კითხვაზე, რა არის განმანათლებლობა. ესაა კანტის ერთადერთი ნაშრომი, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანებსაც შეუძლიათ რომ გაიგონ. იმიტომ წმინდა გონების კრიტიკის და სხვა კანტის სხვა ნაშრომების გაგებას ცოტა სპეციალური მომზადება სჭირდება და სტუდირება სხვანაირად სჭირდება. ვაჟა იმასაც გაიგებდა, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ მგონია იყო, მაგრამ იმ ნაწარმოებს იცნობდა გადასალებას, სადაც კანტი ამბობს, რომ გაუნათლებლობა ადამიანის ბრალია, იმიტომ რომ უმწიფრობის ბრალია, რომ ან ვერ გაბედა აზროვნება, თუ კი ადამიანი ვერ გაბედა საზნობას, ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ ხდალია, ლაჩარია, ან კიდევ არესი ზარმაცია. ორი ვართ, ორი აზროვნება გვაქვს ჩვენ, ორი პიროვნება ვართ ჩვენ. კერძო როცა ვარ მე, ჯარში ვარ და გენერალი მიბრძანებს, უნდა შევასრულო ბრძანება, მაგრამ თუ საჯარო პირი ვარ და ფეისბუქში განვიხილავ მაგ საგეს ომის დამთავრების შემდეგ, შემიძლია იქ დავწერო, რომ გენერალი არიყო მართალი. ანუ საჯარო აზროვნების გამოყენება არის, ასე ვთქვათ, ადამიანის განათლების და მისი ვაჟკაცობის ანუ გმირობის ნიშანი. და არა ის, რომ კერძო პირი როგორ იქცეოდა. ეხლა ჩვენს წინაშეა ჰევისბერგი გოჩა, რომელიც ერთდროულად კერძოც არის, ანუ მამა და საჯარო პირი არის, იმიტომ რომ ჰევისბერგია. ამიტომ მას გამოაქვს განაჩენი როგორც საჯარო პირს. და იგი სხვათ შორის როგორც მითოსში ხდება ხოლმე თუ ვინმე რამე მითოსი არ ახსოვს ახლა ვერ შევახცენებ აგერ ნედ სტარკი რო დამნაშავეს ვისაც გამოაცხადებდა იმას თვითონ რო კვეთდა თავს ეს არის ხევისბერი გოჩას მითოსი რა თქმა უნდა არანაირი ვალდებულება ხევისბერს არ აქვს რომ მისი გამოტანილი განაჩენი თვითონ აღასრულოს მით უმეტეს საკუთარიშვილის მიმართ მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ეს არ არის ჩვეულებრივი მიდგომა არის მითოსური მიდგომა მითში თქვა რომ დამნაშავეა ჩემი შვილი და მე თვითონ მოვკლავ ჩემ შვილს მაგრამ ვერ მოერია ამას და დაკარგა ასე ვთქვათ საღი აზრის აღიგონება და იგი შეიშალა ეხლა ამ შეშლაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა იმიტომ რომ წამიკითხავს მაგალითად გრიგოლ კიკნაძის შესანიშნავი გამოკვლევა რატომ მოკლა ხევისბერმა შვილი. ბევრ ამას ამბობს. მაგრამ საბოლოო ჯამში არა ვერ ამბობს რატომ მოკლა შვილი. სამოს აი სირთულეა. მამაც არის, ხევისბერიც არის, სხვის მიმართ შეიძლება უფრო დანდობილი იყოს საკუთარ შვილს ვერაპატია იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იგი ფაქტობრივად თავსაც უსვამს ამ კითხვას როგორ გაზარდა ასეთი შვილი ანუ მისი პასუხისგებლობა ორმაგი არა მარტო იმიტომ რომ ხევისბერი არამედ იმიტომ როგორც мама ცუდი აღმდგენელი აღმოჩნდა ანუ შემოდის ის ეპიზოდი ის გაგება რომელიც აკაკის გამძელში არის და ასე შემდეგ ბევრი კითხვა არის შესანიშნავი ნაშრომი თქვათ აკაკი ბაქრაძის რომელიც ასევე ლაპარაკობს ეს ფაქტობრივად თვითმკვლელობა რომ ანტიბუნებრივი მოქმედება შვილის წინააღმდეგ ხელის აღმართვა და სხვა მე ჯერ შემიძლია განმარტო რატომ დაკარგა გონება ამის გამარტება მე მგონი შეიძლება და მე იყოს ის პარალელი რომელიც უფრო კარგად აგვიხსნის რა არის მსგავსება და განსხვავება ყაზბექსა და სხვა მწერლებს შორის პირველი რაც მინდა ვთქვა რომ ფროიდი ამბობს რომ ადამიანის სულიერ აშლილობას ერთი სულიერი ტრავმა არ იწვევს რა ძლიერიც უნდა იყოს ეს სულიერი ტრავმა მაგრამ ორს შეუძლია ესე იგი ჩვენ აქ მე ორი ტრავმა უნდა ვეძებოთ ორი აშლილობა უნდა ვეძებოთ კოჩას შემთხვევაში და ეს ნამდვილად ასეა პირველი გახლავთ ის რაც მას მოუვიდა როგორც მამას რომ შვილი კარგად ვერ გაზარდა და მეორე ეს არის როდესაც მისმა შვილმა არა მარტო მეგობართან დააშავა არამედ სახელმწიფოსთანაც დააშავა იმ გრძნობის გამო რომლის გამტყუნება შეიძლება აი ეს არის ის ორმაგი ტრავმა ერთის მხრივ ის დანაშაულოა და მეორეს მხრივ ის დამნაშავეა და ეს არის სწორედ ის როდესაც ასეთი კაცი გვდება შენ ერთდროულად მოკალი დამნაშავეც და უდანაშაულოც და ის მით უმეტეს ერთდროულად შენი თემის წევრიცა და შენი კერძო შენი შვილიცა ეს მოურეველი თემა აღმოჩნდა მისთვის და მისი შეშლა არის ხატულად აბსოლუტურად გამართლებული სხვა ჩვენის იმ მასალაში რომელიც მან ფოლკლორიდან აიღო არავითარი მკვლელობა და არავითარი ჭკუაზე შეშლა არ იყო ამიტომ ვინმე მარწმუნდგინოს რომ ვაჟებშეულა და ყაზბეგი ბედნიერი ხალხი იყო აგერ იყო ხალხში თემა აიღებდნენ დაწერდნენ და გამოდიოდა კარგი რამ ასე არ არის ის თემა ისევ იგდევს და დაწერა ყველა შეუძლია მაგრამ რაღაცა ვაჟებშაველები და ყაზბეგები ჩვენ არ მოგვემატა განსაკუთრებით მაქსფეროში ქართული მითოსი დარჩა უპატრონოთ ამ დიდი ავტორების შემდეგ ეს ახლა ჩვენ მომწერლებმა თვითონ იციან როგორ მიხედავენ ან არ მიხედავენ ამას ეხლა რაც შეეხება პარალელს ტრადიციულად აქ არის პარალელი გავლებული ხოლმე და ეს ყოველთვის არის სახელმძღვანელოებში პროსპერ მერიმესთან რომელმაც დაწერა მატეო ფალკონე მატეო ფალკონე რა არის იქაც мама კლავს შვილს რატომ მატეო ფალკონე ესეთ ნაწარმოებია რომ არის ისე იგი ასეთი კაცი მატეო ფალკონე ყავს მეუღლე ჯუზეპა და ყავს სამი ქალიშვილი და ერთადერთი ვაჟი სახელად ფორტუნატო ეს ფორტუნატო არის მისთვის ყველაფერი. იმიტომ ესაა მემკვიდრე, ესაა ქალიშვილები არ იქნება მოგეხსენებათ მემკვიდრეებში და აი ეს არის ქალიშვილები უკვე გათხოვდნენ, სიძეები არსებობენ ყველაფერი მათთან და ცხოვრობს მარტო ფორტუნატო. 10 წლის ბავშვია. და აი ისინი წავიდნენ მაკიში, მაკი არის ესეთი საფრანგეთში და კორსიკაში. ესეთი ტექნიკა არის იმის საქვესოფლის მეურნეობის რომ პატარა ტყე არის, თქვა თან კორომი არის, იმას დაწოვენ, ამ ფერფლს გამოიყენებენ როგორც სასუქს და მოიყვანენ მოსავალს. მაგრამ ხის ძირები რჩება. ამიტომ მე რე სხვაგან გამოიყვანა მოსალოდნელი იმძილები და ახალგაზრდები ამოვა და გაიბლარდება ძალიან სერიოზულად და პირდაპირ დღესავით დაიბურება ამასქვია მაკი. და ამ მაკიში ძალიან ნიოლია დამალვა. და მთელი კორსიკა იქ იმალება, ახლა კორსიკა არის, მოგესწრება, ერთი კაცი ყველას ყავს მოკლული და ვიღაცა იმალება და ნუ ახლა დაუწერელი კანონი არის, რომ შენთან თუ მოვიდა კაცი, რომ დამალე, უნდა დამალო. იმიტომ სტუმარი არის და სტუმარი არა მარტო ღვთისაა. წარმოუდგენელი არის სტუმრისთვის შეურაცხყოფის რამის მიღება. ეს ძალიან სერიოზული პარალელია ჩვენთან, რომელიც თვლის, რომ მტერიც რომ შემოგივიდეს სახლში, თუ სტუმარია, დღეს სტუმარი ერჩენი. ზღვა იმართოს ისლისა და გასაგები უნდა დაიცვა. ამიტომ, როდესაც ესენი ცოლქმარი იყვნენ წასული იქ, ძირითადად ის არც მუშაობენ და მეურნეობას მაინდამაინც არ ეწევიან, მაგრამ ჯოგები ხართ და ნახირი ხართ და ნუ მოკლედ მეცხოველეობას მისდევენ და წასული არიან ამის გასაკონტროლებლად, ბავშვი მარტოა სახლში. როდესაც ბანდიტი ვინმე გამოქცეული მოვა და ითხოვს დამალვას. ბავშვი თავიდანვე ფეხს ითრევს. და ფაქტობრივად არ ყვევს ამისგან რა იქნება, მას რა ელის, რამე იქნება თუ არა კარგი ამ საქმეში, რამე ხეირი თუ არის. თავიდანვე ამასე და ყოყმანოს ის მიხვდება და ეტყვის, რომ ფულს მოქცემ და 5 ფრანკიანს აძლევს. და დამალა. დამალა, თან კარგად დამალა. კარგი ის იყო ზვინი, ამ ზვინში დამალა და მერე კატა და კნუტები მოიყვანა და დადო და ესე შტაბიშულა შექმნა, რომ ეს აქ ხელუხლებელი ადგილია და გამოცხადდა ბანდიტებზე კარაბინერები მოვიდნენ, მოვიდათ ვინმე თეოდორო გამბა ხელმძღვანელობს, ეს ისე იგი ბანდიტი, რომელიც გამოიქცა, ეს ჯანეტო სანპიერო. ცნობილი ბანდიტია თურმე და უკვე ეს როლი დაჭრილიცა ყველაფერი და ეს ეუბნება სადღაც აქა და მითხარიო. ზუსტად იგივე სცენა მეორდება. როგორც ის ეხვეწებოდა და მალევ ახლა ეს ეხვეწება მაჩვენეო. იმას ხო ევაჭრა და რაღაცას მიაღწია, ამასაც ევაჭრა და გაჩხრიკეს, მთელი სახლი ვერ იპოვეს. და ბოლოს ისე იგი, ეტყობა ამ ბავშვის ხასიათი იცის, იმიტომ ეს არ არის შორებელი კაცი ნაცავია. დაპირდა ახალ რამეს და ისეთი რამ შეახარბა, იცისა ეს ბავშვი ეტყობა. მან უთხრა, რომ აი მასო, იმის შვილსო, 6 წლისაა და აქვსო საათიო და შენ აღარ 10 წლის ხარ, არა გაქვს ნახეო საათიო. და საათი. ეს ჩამოსაკიდი საათები იყო დიდი ახლა და გაუხსნა დაანახა რა. მე ცხადია უკვე დასაწყისია. მე მგონია ასეთი საათი დღესაც შეიძლება ბავშვი მოხიბლო ამ იმის ახლა გაჯეტების ეპოქაში და მაშინ როგორ ჩანს ეს საათი ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე 5 ფრანკი თუ ასე შევხედოთ. დაიღო ეს საათი და გასცა. ეს იყო ბავშვის გაკეთებული საქმე. ამასობაში სახლში დაბრუნდა მატეო ფალკონე, გაიგო რომ მის მაშვილმა ფორტუნატომ ეს ჩაიდინა და მისი ღირსების კუბოში ბოლო ლუცმანი ჩააჭედა ჯანეტომ, დაპატიმრებულმა ბანდიტმა, რომელსაც თქვა, ეს არისო გამცემლის სახლიო და მიაფურთხა ამ სახლს. ახლა კორსიკელი კაცისთვის, თუნდაც არა კორსიკელი კაცისთვის, მაგრამ საერთოდ კორსიკელი კაცისთვის მითუმეტეს, რომელიც ფაქტობრივად ისტორიაში არ ცხოვრობს, ფაქტობრივად მითოში ცხოვრობს, ანუ ცხოვრობს იმ კანონით, რომელიც კანონიც არის, ესე იგი ამ იმისთვის, ამ ახასიათებელ ამ არა მარტო ამ რეგიონისთვის, მაგრამ საერთოდ ამ ძველი აზროვნებისთვის, რომ კაცემ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში და სტუმარს ეს არ უნდა გაუკეთო არავითარ შემთხვევაში. აი ასეთ ოჯახში რომ მოხდა ეს ამბავი, რა თქმა უნდა ამან იგი ძალიან ააღელვა. აცალა, არ დაიცვა თავი ბანდიტისგან, არ თქვა რომ მართალი არ ახარ და ვინა ბიჭო გამცემ, არაფერი. აცალა, წააყვანინა ყველაფერისა და ბავშვი გაიყვანა, ცოლი იმ წუთას მიხვდა, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, მაგრამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. ისეთი დიდი არის მორალური დანაშაული, რომ დედა ვერ იცავს შვილს. და არაფერ დავარდა ეს ქალი და ლოცულობს. წაიყვანა მატეო ფალკონემ ბავშვი და უთხრა თქვი ლოცვა. ერთი მამაო ჩვენო თქვა, მეორე გრძელი ლოცვა იყოლი და ათქმევინა ბოლომდე. ბავშვი ხდება, რაც უნდა მოხდეს, მაგრამ მატეო ფალკონე შეუვალია და გაუქანებს და მოკლავს. და ამის მერეო ავტორი ხდება, გამოჩნდება ავტორი. ორი წლის მერე შევხვდი მეო. და ის ცხოვრობს. აგრძელებს ცხოვრებას, ერთადერთი ცოლს უთხრა, რომ რომელიმე სიძე გადმოიყვანოთ ოჯახშიო. ანუ ბიჭი არაენ არ აყავს და რაღაცა უნდა ყავდეს, მაგრამ ის აგრძელებს ცხოვრებას. ეხლა პარალელი რას გვეუბნება? პარალელი გვეუბნება ერთმანეთს, რომ мама შვილი ღირსება, გლელობა ყველაფერი გავს. რა არ გავს? რა არ გავს და მატეო ფალკონემ ძალიან მშვენივრად გადაიტანა ეს ყველაფერი, რაც გააკეთა. ნუ გულში დაჭირდა, როგორ არ ვიცით, მაგრამ არც გონება დაკარგა, არც სოციალური ფასი დაკარგა და არ გაგიჟდა. მაშინ როცა ჩვენი გაგიჟდა. საქმე ის არის, რომ აქ ბევრი ამს გავსება, მაგრამ არის ერთი მთავარი განსხვავება. მთავარი განსხვავება რა არის? ის რო გააკეთებინა ონისეს, რაც ფორტუნატომ გააკეთა, ხევისბერი ქოჩა მას მოკლავდა და არ გაგიჟდებოდა. მთავარი ამბავი ეს არის, რომ ფორტუნატოსა და ონისეს შორის არ არის ტოლობის ნიშანი. ფორტუნატო სუსტი ბავშვი აღმოჩნდა, რომელიც გამოვიდა მითოსიდან. ეს ვაჭრობა არა მითოსის ნიშანი. ის რომ შენ 5 ფრანკს მომცემ, ის მეტია ვიდრე 5 ფრანკი, 10 ჯობია თუ რაღაცა და საერთოდ ეს ამბავი ეს არ არის ონისე, რა თქმა უნდა. აქ არის განსხვავება. ჩვენ თუ შევადარებთ, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ კიდევ ერთი ნაწარმოები მსოფლიო გენიოსის დაწერილია, სადაც ტარას ბულბა იმასაც ადარებენ ხოლმე და ტარას ბულბაში ასეთი ამბავია, რომ ტარას ბულბა შვილს კლავს ანდრის. იმიტომ რომ იმანაც სიყვარულს ანაცვალა თავისი მოვალეობა. ეგ გაცილებით უფრო გავს. მაგრამ ძალიან დიდი ავტორი არის გოგოლი და მეორე ძმაც გამოიყვანა, რომელმაც ასევე თავი გაწილა ოღონდ სამშობლოსათვის და ამასთანავე ერთი მკითხველის არის კითხულობდი, რომ ორივე ღირსეული კაცი იყო, ერთმა სიყვარულისთვის გაწილა თავი და მეორემ სამშობლოსთვის, თავარია მცონარე და ეს უქნარა არც ერთი არ იყო. მაგრამ ტარას ბულბამ გაწილა შვილი და გაწილა შვილი, როგორც ამას აკეთებს მითოსი. და მე მინდა ჩამოთვალო ყველა მკვლელი, ვინც დაუჟელი დარჩა და ვინც არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ, მითოსიდან. მთელი ეშხი, მთელი ძალა ყაზბეგის არის ის, რომ ის არ წერს მარტო მითოსურ ნაწარმოებს, ის წერს ახალ, თანამედროვე ნაწარმოებს, რომელშიც მითოსი და ისტორია შეხვდა ერთმანეთს. ამიტომ გააგიჟა მან. ის ახალი ლიტერატურა არის. ის არის მართლა მე-19 საუკუნის ლიტერატურა და არა თქვათ მითოსის ლიტერატურა. თორემ მითოსში ურანოსი თავისუფლებს ხოცავდა თავისებურად, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში მიწაში მარხავდა, მაგრამ ისინი არ კვდებოდნენ, ახლა ღმერთები იყვნენ. კრონოსმა მამა დასაჯა, მაგრამ თვითონ დაიწყო შვილების გადაყლაპვა, ანუ ისევ იმ გზაზე წავიდა. ზევსი პირველი იყო, რომელიც შვილებს გულშემატკივრობდა, დარკლავდა. ოიდიპოსის ამბავი, ლაიოსი კლავდა ოიდიპოს, ოიდიპოსი კლავს ლაიოს, მაგრამ ოიდიპოსმაც ხო დახოცა შვილები, ხელი არ უხლია არც ერთისთვის, მაგრამ წევლა შემოუთვალა ხმლით, გაიყოფთ ძალაუფლებას და დახოცავთ ერთმანეთს. ეს ცნობილია ოიდიპოსის წევლა. ვისაც უნდა შევადაროთ, ამდენც უნდა შევადაროთ, ჩვენ მივიღებთ ერთ რამეს. ჩვენს ნაწარმოებს, ხევისბერ გოჩას, აქვს მხატვრული უპირატესობა ყველასთან, ვისთანაც ჩვენ შევაბატარეთ. იმიტომ რომ იგი გამოვიდა მითოსიდან იმ წუთასვე, როგორც კი ხევისბერმა გოჩამ გონება დაკარგა. და ჩვენ მივიღეთ თანამედროვე ტრაგედია, სრულიად ახალი. და იმიტომ ამბობ, რომ ყაზბეგს ჰქონდა დიდი პერსპექტივა მსოფლიო მწერალი გამხდარიყო. სამწუხაროდ ისევ იმ დაავადებამ, რომელიც ხევისბერ გოჩას აჩუქა, როგორც ჩანს ჩვენ რა ხდებოდა, რა ხდება და როგორ ხდებოდა მასში, იმ დაავადებამ არ მისცა ამის საშუალება. და მაინც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს, ისაც დაგვჭა, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები, რომელიც სულ ტყუილად არ აღილვებს ხოლმე ახალგაზრდებს. ბავშვები მას ძალიან სერიოზულად და ყურადღებით ეცნობიან ხოლმე და მოსწონთ. და არ არის ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ეს უჩვეულოდ საინტერესო და გრანდიოზული ნაწარმოები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.